Серіктес босанудың пайдасы қандай? Маманның пікірі. Ер азаматтың босану процесіне қатысуы дұрыс па? Құрма толғақты жеңілдетеді деген рас па? Еуразия бірінші арнасынан сенбі күндізгі сағат 12-де әйел сырынан көріңіздер. Өгей әке балаға туғанындай бола ала ма? Әйелдер екінші рет тұрмысқа шығуға неге қорқады? Бала мен өгей әкенің қарым-қатынасы қандай болу керек? Қайталауға болмайтын қателіктер. Еуразия бірінші арнасынан жексенбі 12:45-те әйел сырынан көріңіздер. Жағымды жүздесу, жарқын кеш. Аспан әлемін бағындырған көк қырандарының әсерлі әңгімесі. Сенбі 21:45-те Еуразия бірінші арнасында кешкі кездесудің төрінде жүздесейік. Жындар әлемі. Қара сиқырдың арбауындағы жандар. Медицина мен дін өкілдері таласқа түсті. Еуразия бірінші арнасында сәрсенбі 12:45-те пендеміз ғой ток-шоуы. Өнер майталмандарының ән мен әзілі. Көңілді нота мен көрермен жүрегінен орын алған үздік орындаушылар. Еуразия бірінші арнасында сенбі түнгі сағат 11-де ән дарияның сахнасында. Әзілі жарасқан кеш қонақтары. Сезім қылын шертіп, жүректерді әуенмен тебірентеді. Еуразия бірінші арнасында жексенбі 20:55-те ду қол шоколад. Жасағаны хайп, жинағаны лайк. Әлеуметтік желі танымал болудың төте жолы. Арзан жарнаманың астарында не жатыр? Еуразия бірінші арнасында дүйсенбі 18:45-те пендеміз ғой ток-шоуынан көріңіз.